Радио КФ 93,9 FM.
Президентски избори
и местни избори
2011.
Ако стана кмет или общински съветник в София, какво ще направя за столичани? При мен по темата е Любомир Дацов, заместник-председател на НДСВ и на второ място в листата за общински съветници от НДСВ, също така и екс-заместник министър на финансите. Здравейте, господин Дацов.
Здравейте, добър вечер.
Кажете ми първо, с какво се отличавате от останалите кандидати?
Ами не е трудно да се каже с какво се отличава листата на НДСВ. Първо всички хора, които са в нея, имаме пълна лист от 61 кандидати, за разлика от много други партии. Всичките тези хора са публични личности и освен това са доказани професионалисти. Защото ако погледнете, освен кандидатите за кметове, като че ли в публичното пространство никой нищо не знае за тези безименни кандидати за общински съветници. А всъщност общинските съвети са една много важна институция. Те одобряват почти всички сделки, които се случват в крайна кръща, това местния парламент, както се казва. Без тях нищо не става. Така че това са хора, които носят една огромна отговорност и без които нито един кмет не може да си свърши добре работата. И това, което отличава НДСВ, че ние всичките в крайна кръщата сме лица. Владо Каролев е на първо място в листата, аз съм втори. Люка Качакова, след това е господин Стоян Алексиев, един много добър и известен български актьор, който играе в Народния театър, носител на Аскер. Краси Мартинова, която също беше при няколко години замминистър, отговаряща за транспортната политика и извърши огромна работа в тази сфера. Е след това Таня Дикова, ако същете, един много известен архитект в София и изобщо в България. Всеки един от нас е нещо. За разлика от многото безименни хора, пък да не говорим, че някои от тези хора с такива петна по имената, че не ми се говори, нали, не говоря за листата на ГЕРБ, където общо взето, вместо да изтеглят тези скандални хора, тъй наречените брокери, те отново ги сложиха там. Тоест, това е въпрос и на морал. При нас, след много грешки, общо взето мисля, че НДСВ върви по една правилна линия и хората, които излизат напред, са нормалните хора, които могат да допринесат за по-доброто управление на София.
А кажете ми, вие ако станете общински съветник, с какво конкретно ще допренесете за подобряване живота на столичани? Три ваши действия като общински съветник.
Ами той човек прави това, което може. Аз общо взето, моята автобиография професионална е много кратка. Последните 20 години не съм правил нищо друго, освен да бъда бюджетар от университета директно. Отидох да работя в Министерство на финансите и така 20 години, преминавайки абсолютно всички позиции в Министерство на финансите и винаги съм се занимавал правейки бюджет. Тоест, това, което аз мога да помогна да се подобри в София, е по-добро управление на бюджета, защото мисля, че това е основният проблем. Ефективността на управлението е основен проблем в София. Тъй като пари никога няма да достигат, но в крайна кращата без пари и добро управление нищо не може да бъде направено. Като се почна от това, че в София абсолютно няма никаква прозрачност и ако отидете на страницата на Софийска община, не може да намерите никакви данни, какво се случва, как се случва, да се стигне до това как се управлява един бюджет, как се приоритизира, какви идеи имаш, как реализираш това управление. София преди само 5-6 години имаше един бюджет в рамките на 300-400 милиона, малко, 6-7 години. В момента бюджета и варира от милиард с привлечените средства до 1,4 милиарда, но някаква съществено подобрение, някаква съществена следа от тези три пъти нараснали средства, просто трудно е да види всеки един, който живее в София, пък и всичките гости на София. Тоест, въпроса за приоритизацията на парите, за едно стратегическо виждане за развитието на София е това, което аз мога да бъда полезен. Общо взето съм управлявал последните 8 години като замминистър, именно икономическата политика на държавата, присъединяването към Европейския съюз и това общо взето е моята силна страна.
Вие като финансист предложете някакви мерки за преодоляване на икономическата криза, която знаем, че предизвиква и духовната криза.
Ами на първо място трябва да бъде премахнето по демократичен път това правителство, защото една от основните причини в момента да продължава тази криза, не само икономическа, но тя се вече превръща в социална и духовна, е политиката на правителството. Тоест хората е хубаво максимално бързо да си поправят на следващите национални избори грешката, която допуснаха с избирането на това правителство, защото не знам как така изобщо си го мислеха преди години една голяма част от тези, които избраха ГЕРБ, е, че в най-тежка икономическа ситуация ти може да избереш некомпетентни хора, които говорят общи приказки, т.е. популисти. Абсолютно нормалните държави в този случай избират компетентни експертни хора на първо място, т.е. хората, които могат да изведат страната. Грешките на правителството, сбърканата политика, ако щете за това, че изведоха корупцията на нови нива, убиха бизнеса, образно казано, с натиск от различните институции, някъде в, поради това, че защитават тесни корпоративни интереси на други места, защото просто от незнание доведоха до това, че България продължава да бъде в криза. Всяко едно нормално правителство, което управляваше в последните 10 години освен ГЕРБ, аз съм сигурен, че щеше да бъде една година държавата в криза, след това трябваше да тръгне нагоре. Тоест нямаше да сме в тази ситуация в момента, която се случва. Това е най-добрата мерка. Иначе, ако щете, те рецептите не са кой знае какви, не трябва да се открива, както се казва, топлата вода. Нещата са простички. Първо не трябва да се пипат данъците. Трябва да се направят истински мерки за стимулиране пазара на труда, привличането на инвестициите, и то минава през това да не тормозиш бизнеса и да не се правиш на Байганю в банята, както се казва, нали, ербапа с косматите гърди.
С какво ще допринесете за подобряването и развитието на дейността на малкия и средния бизнес тук в София?
Всъщност, малкия и средния бизнес, това е средната класа на България. И НДСВ през последните 10 години винаги е всъщност било лицето на, бизнеса, партията, която защитавала този бизнес. Знаете, че ние променихме и всъщност по наша инициатива цялата данъчна система беше преструктурирана. От гледна точка на това в София да съществува първо една община може да направи много малко чисто законово. Но тя може да създава среда за бизнеса, т.е. например да не дига данъците допълнително, различните лицензионни такси, когато трябва да съгласуват различните общински служби нещо, то трябва да става бързо, т.е. трябва да има една ясна политика на това, че бизнесът ти е приятел, а не ти е враг и само някой, който е задължен да плаща едни данъци. Много първо, нещата действително са простички, когато имаш отношение към нещата, тогава може да направиш различните мерки. Не е въпрос само да направиш един лист от 50 мерки, които след това няма да изпълниш, защото просто чиновниците ти не работят. Винаги съм се чудил, бидейки в Министерство на финансите, работейки с различните общини в България преди време. Защо администрацията в София е една от най-враждебно настроените към бизнеса и към гражданите? Нивото на обслужване и на капацитет в Софийската община, за съжаление, е много ниска и може би защото тя традиционно е известна с другарските и партийните назначения на наши хора и по този начин всъщност няма конкуренция вътре в тази община. Факт е, че Софийска община последните години няма, има два, мисля, че завършени европроекти. Няма нито един успешен голям проект, който да е създаден в Софийска община и който да е реализиран. Нали, скандалните проекти, свързани с водата на София, общо взето, ами аз като зам министър съм подписвал договорите в, както се казва, в началото на 2000-та година. Тоест близо 10 години са минали от реализацията. Това беше проекта по ИСПА, който е свързан с водния сектор. Там почти нещата вървят така, с такова скърцане, че мисля, че може да се наложи на софиянци да плащат ни огромни пари. Скандалният проект за Буклука, общо взето, на времето си спомням, че с моя екип предложихме, включително господин Софиянски, да подпомогнем в разработването на проекта и с целия ресурс и всичките връзки и възможности, които имахме в Брюксел. Тогава ни беше отказано по простата причина, че Министерство на финансите виждаше този проект за София около на стоеност 90 до 100 милиона евро, а пък Софийската община виждаше този проект да струва поне 180 милиона, както се казва в кавички. Това нищо не се промени с идването на хората от ГЕРБ в общината, даже проблемите се задълбочиха. В момента завода за Софийски буклук не се изгражда. Той е разделен на три части и просто за да се измие срама е одобрена само едната част, общо взето, която всъщност не представлява завода за буклук. По простата причина, че Брюксел не пуска този проект, защото той е пример за корупция и конфликт на интереси. И това е еднозначно. Не знам, всъщност това е май единственият проект, който е правен от администрацията на Бойко Борисов в София и от сегашния кмет, и там всъщност нищо не става.
Разговарям метрото беше направено от съвсем други хора. Председател на НДСВ. Господин Дацов, кажете ми вие конкретно как ще се борите с корупцията, след като това за вас е основен проблем?
Не е въпрос. Корупцията не би казал, че е основен проблем. Тя е следствие на различни действия, на липсата на прозрачност и от хората, които се намират на едно място, а в край на краищата въпроси на политическа воля. Само ще ви напомня, че в новата история на България последните 20 години не български институции, а международните институции, има три международни институции в света, които са международно признати и отговарят, покриват тези критерии, оценяват корупцията. Годините между 2001 и 2004 година са годините с най-ниска корупция в България. След това малко порасва, но в края на краищата в момента излезнах и данните за 2010 година. Оценката на международните институции, включително Transparency International, е, че корупцията в момента е по-висока от времето на Иван Костов, когато заради самия процес на преструктуриране на икономиката, на приватизация, нещата бяха най-високи. Така че в момента, за да има борба с корупцията, трябва на първо място да има достатъчно политическа воля и хората, които са в общинския съвет, да бъдат тези хора, които биха искали да се борят, да бъдат едно мнозинство. Това е на първо място. А иначе много неща могат да бъдат направени, преминавайки от това, че трябва да има повече прозрачност и повече данни на сайта на Софийска община, така че всеки един гражданин да може да бъде информиран какво се случва в София. Мине се през различните системи за регистрация, публичност и така нататък, да се стигне до метода и начините на работа. Например, факт е, че колкото повече включваш частния сектор в публичните дейности, толкова по-малка е корупцията. Какво имам предвид, например, за прочутите детски градини? Това е в програмата на господин Каролев. По-простичко е този проблем с децата, вместо да се чудим откъде ще намерим пари и да обещаваме, че еди колко си хиляди деца ще им построим нови градини, а пък цените на тези нови градини, които се строят, нали, да са няколко пъти над пазарните. По-простичко е да се определят места, където има нужда от тези детски градини и всичко това да се пусне на един открит прозрачен търг. Хора, които не само да построят, но и да стопанисват и да управляват тези градини. Това се нарича публично-частно партньорство. Аз мисля, че това е един открит и прозрачен метод. Освен да това, има стотици други начини, например, минавайки през обществените поръчки. Ако щете, дори това, че ще липсват такива брокери, както в момента в ГЕРБ. Нали, това ще подобри прозрачността и системата на работа в София. Нещата минават също така и през едно прерайониране и намаляване на броя на районите в София, т.е. много по-малка, но професионална администрация. Дори ако погледнете страницата на София, аз се затрудних да разбера в момента колко замкметове и колко дирекции има, може би над 7. Тоест, много неща могат да бъдат направени. Аз ви казвам така, на прима виста, което се направи, но въпрос е това да има политическа воля и желание да се случат тези неща.
Господин Дацов, разкажете ни как протича вашата предизборна кампания?
Ами общо взето много неравностойно. Защото това, което се случва в момента, цялото пространство е затворено от ГЕРБ и БСП. И бих казал, че възможностите за информиране, кои са кандидатите, какво смяташ да направиш, са относително ограничени. Факт е, че в момента, с малки изключения, политическите партии в България са поставени в много неравностойни положения, т.е. нямаме еднакъв достъп до медиите и до така, че да бъдат хората информирани кой какво предлага и да могат да сравняват. Пак, ако щете, дори заради това, че ГЕРБ традиционно, тъй като те са основни кандидати навсякъде, те отказват дебати и бягат от дебати, защото какво могат да кажат? Да оставим, че обикновено кандидатите им са доста семпли хора в много случаи, но и в много често техните платформи са общо взето неразбираеми и изобщо трудно да се каже. Моя ден в момента започва сутрин рано, обикновено с оперативка, след това минаваме, планираме различните мероприятия, участие в там, където е възможно в медии и между 6 и 8 часа обикновено са срещи с гражданите в различните клубове, там, където има интерес, опитваме да обясним нашата програма и нашите ангажименти, естествено към софианци, ако гласуват с номер 45 на 23.
Разкажете ми какви срещи планувате?
Ами общо взето стандартно се провеждат по две срещи, освен публичните дебати, в които аз ще участвам и господин Каролев и колегите от листата. Господин Алексеев е един безкрайно интересен човек, например, като събеседник и за повечето от нашите избиратели. Обикновено това са срещи основно в София. До сега, тези последната една седмица, срещите, които провеждахме, бяха основно в селата около София и малките градчета. Последните две седмици кампанията ще ни бъде съсредоточена основно с избиратели в София.
Кажете ми, защо софиянци да гласуват за вас?
Ами защото София има нужда от професионално управление. И в край на краищата нещата не се случват от въздуха, а се случват, когато зад тях стоят хора. Общо взето, ние сме хора, които имат своята професионална биография, знаят и могат, и хората могат да ни се доверят. Всичко останало, както се казва, всичко може да бъде изманипулирано, въпрос е само в край на краищата на желание. И да можеш да застанеш с лицето си пред хората. А лично на мен ми е писано от анонимни хора, които биват избирани само защото някой си мисли, че нещо ще се случва. Време е България. Всички последните 20 години са минали, може да се каже, всички сериозни партии са управлявали. Всеки може да сравни и плюсовете, и минусите, но когато погледнеш резултатите, може да прецениш кой е бил най-добър и всъщност на кой може да се гласува доверие. Резултатите не идват сами, те идват следствие на много труд и на правилни политически решения. България 2001-2008 година вървеше нагоре, безработицата беше минимална, имаше икономически растеж, доходите вървяха добре, бизнеса нямаше проблеми с властите, а и най-важното, хората имаха перспектива. В момента от две години, общо взето, ако може да си направите сметката напред поне за един месец или за една седмица, вие ще сте щастливец. Доставим, че 400 000 човека са новите безработни, допълнителните, които вследствие на грешната политика на това правителство. Няма бизнес, който да не е притеснен в момента, било заради икономическата обстановка, било заради това, че бива изнудван или притискан от официалните власти. Така че общо взето хората имат, ако искат да се промени всичко това и на база на това, на преценка кой какво е правил в край на краща и то истински резултати, аз се надявам, че те ще гласуват с нас с бюлетина номер 45 в София.
Благодаря ви, господин Дацов. Разговарях с Любомир Дацов, заместник-председател на НДСВ, на второ място в листата за общински съветници от НДСВ и екс-заместник-министър на финансите.
Президентски избори
и местни избори
2011. Радио КТ 93,9 FM.